You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Dari awal sekali, kalau itu masyarakat setempat itu diikutkan dalam proses perencanaan. Jadi mereka juga merasa itu rumah mereka gitu. Jangan sampai yang desain itu benar-benar dari asing, nggak tahu tahu mereka invasi ke tempat halaman mereka kan itu kan ya. Nah ini yang harus diminimalkan dari sendiri mungkin. Jadi mereka bagian dalam perencanaan, mereka ada ruang di situ juga.
Imagine City.
Anda masih mendengarkan obrolan di Imaginacity bareng saya Aika Renata dan juga rekan saya Juris Bramantio.
Halo kakak Aika.
Kita masih seru ngobrolin soal ya mengimajinasikan ibu kota baru yang cerdas, berkelanjutan. Ya, jangan lupa juga pantau obrolannya di kbrprime.id.
Kalau Mbak Elisa sendiri, apa sih Mbak yang perlu, hal mendasar apa yang perlu kita rencanakan gitu kalau kita pengen berpindah ibu kota sebetulnya?
Jadi selain tata ruangnya ya, sebenarnya moda pilihan mobilitasnya yang
mobilitas,
juga penting.
Okay.
Ya, ada kecenderungan kalau misalnya punya ibu kota baru yang mereka kepikirkan adalah gimana caranya supaya membuatnya jadi grand. Berarti skalanya monumental, jalannya lebar-lebar. Dan itu sebenarnya antitesis dari kota yang sosial gitu. Karena di kalau di gang-gang atau di jalan-jalannya skalanya manusia itu terjadi
interaksi
sosial yang menarik gitu. Nah, itu jadi mesti di sedikit direm gitu keinginan untuk okay, masih ada satu boulevard besar itu masih, tapi kalau seluruhnya 5 atau seluruh jalan dibuat dengan skala grand itu udah langsung ya berlawanan dengan itu, karena akhirnya, karena kalau misalnya pilihan mobilitas menjadi penting juga, kalaupun kamu naik bus, tapi tetap saja harus jalan kaki, dan misalnya harus menyeberangi jalan 60 meter, kayaknya juga lumayan ya.
Bener banget. Lumayan banget.
Ya. Berarti enggak harus selalu grand gitu kan ketika gak kita harus ya membuat apa ya?
Ya grand itu kan hanya terjadi pada hari-hari tertentu, misalnya parade kemerdekaan dan enggak terjadi tiap hari, tapi orang yang tinggal di situ tiap hari 365 hari jalan kaki gitu.
Kecuali kita mau pasar malam tiap hari. Itu bisa. Nah, tadi selain mobilitas, apakah energi juga harus dipersiapkan?
Ya, energi sudah pasti ya. Jadi apalagi kita, Indonesia ini lagi sedang selalu di crossroad, selalu di crossroad di mana mau pilih energi bersih atau apa. Kalau misalnya ibu kota baru diharapkan bisa menjadi inspirasi, dia juga harus memilih energi yang tepat ya. Jadi misalnya dalam hal ini gimana caranya supaya tidak tergantung dengan energi yang kotor gitu. Lalu bagaimana caranya menghemat penggunaan energi, karena biasanya sesuatu yang grand terasosiasi juga dengan sesuatu yang tidak hemat gitu.
Ya betul. Tidak efisien
gitu. Ya sebenarnya lighting tetap bisa ada atau apa mewah, tapi dengan perencanaan seperti apa. Jadi yang hal-hal yang seperti itu sih. Jadi ada ya selain hal yang makro, pada saat yang mikro juga harus dipikirkan.
Menarik ya. Jadi memang hal-halnya tuh yang perlu dipertimbangkan banyak sekali ternyata ya.
Banget.
Ini nggak cuma sekedar pindah bawa koper gitu loh.
Iya. Terus gimana misalnya gitu, gini dengan okay, kalau misalnya kayak ibu kota kita bentar lagi mau pindah gitu. Berarti nanti gimana dengan penduduk setempat? Terus banyak kan pasti pendatang kan. Nah itu menjembatani kedua belah pihak, baik yang mereka sudah penduduk di sana sama masyarakat pendatang, itu pertimbangannya akan jadi seperti apa nanti Mbak?
Sebenarnya saya kurang gitu terinformasi apakah lokasi yang dipilih itu benar-benar kosong. Jadi tapi kan minimal akan memang ada penduduk di sekitarnya yang sudah tinggal ya. Dan kita selalu sebenarnya punya pengalaman buruk dengan pasca kebijakan lama transmigrasi yang memang menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Nah ini yang saya sih kalau bisa menyarankan kepada pemerintah, dari awal sekali kalau itu masyarakat setempat itu diikutkan dalam proses perencanaan. Jadi mereka juga merasa itu rumah mereka gitu. Jangan sampai yang desain itu benar-benar dari asing, nggak tahu tahu mereka invasi ke tempat halaman mereka kan itu kan ya. Nah ini yang harus diminimalkan dari sendiri mungkin. Jadi mereka bagian dalam perencanaan, mereka ada ruang di situ juga. Dan setelah itu soal proses interaksi, ya banyak social engineering yang bisa dilakukan. Cuma kalau dari awal tidak disertakan itu yang agak susah itu.
Menarik ya, selain penduduk asli yang sudah bertempat tinggal di sana, kalau nggak salah nih, kota yang, lokasi yang dipilih itu kan juga bersisian dengan hutan ya. Nah ini gimana nih cara meng-create kota nanti juga tidak merusak alam misalkan kayak gitu?
Kalau saya lihat sekarang sebenarnya supaya tidak merusak hutan, size-nya jangan terlalu besar.
Oh, okay.
Kalau saya lihat kemarin kan sempat ada slide dari Bappenas itu ya, ternyata saya bingung kok besar sekali ya. Saya lupa angka pastinya, mungkin Mas ingat nggak angka pastinya yang akan jadi?
Angkanya kalau nggak salah yang untuk IKN ibu kota negara itu, jadi mereka punya beberapa istilah tier gitu ya, jadi beberapa tingkatan. Kalau untuk kawasan inti pusat pemerintahan katanya sekitar 2.000 hektar, untuk ibu kota negaranya sendiri 40.000 hektar, lalu kemudian kawasan kota pelengkapnya sekitar 180.000 hektar.
Coba Mas dielaborasi Mas, tadi kawasan inti 2.000 hektar tuh kira-kira jadi, seberapa gede dari kawasan, ujung mana sampai ujung mana nih?
Kawasan inti pusat pemerintahan yang 2.000 hektar itu isinya adalah ibu kota negara yang ada kantor presiden, lalu semua kantor-kantor
pemerintahan,
pemerintahan gitu ya, kantor departemen. Agak susah sebetulnya membayangkan seberapa besar ya. Kalau ada yang tahu kampus UI, misalnya kampus UI itu luar biasa besarnya, itu hanya 100 hektar yang terpakai dan 200 hektarnya hutan gitu ya. Jadi 300 hektar itu sebetulnya kampus masih nggak bisa dipakai.
Ya ini 2.000 hektar.
Nah, kampus UI itu kalau mau tahu, kampus UI itu gedenya segede kota Bukittinggi. Jadi kalau 2.000 hektar sebetulnya itu seperti 5 kali kota Bukittinggi gitu ya. Kotanya ya, maksudnya bukan desa-desa di pinggiran Bukittinggi gitu. Jadi memang 2.000 hektar itu sangat besar. Saya setuju dengan yang dibilang Mbak Elisa sih sebetulnya. Kalau memang kita mau sustainable, sebaiknya kotanya tidak terlalu besar. Definisi tidak terlalu besar itu maksudnya tidak terlalu luas ya. Justru supaya kotanya nggak besar, intensitas bangunannya harus besar. Artinya bangunannya harus tinggi, sehingga kemudian kaki bangunannya gitu ya nggak terlalu luas. Dan oleh karena itu bangunannya juga bisa rapet-rapet. Karena bangunannya rapet-rapet, jadi akhirnya orang bisa jalan dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Nggak harus kemudian saya mau nyebrang jalan, makan di depan, tapi harus order Gojek, atau misalnya saya naik bis dulu gitu ya. Karena kan sekarang kalau kita mau ke Monas gitu misalnya, pilihan jalan kaki itu belum nyaman gitu. Karena memang bangunannya kecil-kecil, sehingga saya harus berjalan lebih jauh untuk mencapai Monas. Bayangin kalau seluruh bangunan yang ada di sekitar Monas itu dipadatkan jadi bangunan yang towernya tinggi-tinggi, sehingga kemudian yang tadinya menempati lahan 1 hektar mungkin bisa hanya menempati lahan sekitar misalnya 500 meter persegi gitu. Jadi implikasi dari pilihan sebetulnya bangunannya mau sebesar apa akan sangat berpengaruh terhadap kotanya seluas apa. Lebih besar bangunannya, lebih kecil kotanya, sehingga hutan yang terbongkar, hutan yang tergusur jauh lebih sedikit gitu.
Oke, berarti kalau diimajinasikan nih ibu kota yang baru nanti, luasnya itu akan jauh banget lebih besar daripada Jakarta sekarang.
Saya gak berani bilang lebih besar, lebih kecil, karena masalahnya perencanaannya belum selesai kan. Tetapi dari studi-studi yang diberikan oleh Bappenas dan kita dapatkan datanya gitu ya, di kalangan peneliti, angkanya kira-kira seperti itu. Kalau kami boleh apa namanya memberikan masukan, maka barangkali angka-angka itu bisa dipakai sebagai referensi sebetulnya bangunannya berapa banyak sih harusnya gitu. Tetapi bukan tanahnya seberapa banyak yang harus digusur kemudian menggantikan hutan sehingga menjadi kota gitu.
Menarik ya. Jadi sebetulnya yang perlu difikirin adalah luasan ruang tinggalnya ya.
Betul.
Bukan luasan areanya ya.
Betul.
Karena jadi, bisa dibikin vertikal.
Betul, betul. Tentunya menarik. Challenge berikutnya adalah karena pilihan dari pemerintah adalah di Kalimantan dan Kalimantan memang punya struktur geologis dan geoteknis yang memang berbeda gitu. Jadi berapa lantai kita bisa membangun di Kalimantan barangkali nggak sama dengan berapa lantai kita bisa membangun di Jakarta.
Aku mau balik lagi ke manusia nih. Aku suka banget sama manusia ya.
Iya Pak.
Aku mau pertanyaan ke Mbak Elisa. Kok dibilang tadi kita juga harus menyiapkan penduduk yang sudah tinggal di sana, dan tentu saja apakah boleh juga dibilang kita harus menyiapkan penduduk di kota sebelumnya yang akan dipindah?
Ya, yang yang akan segera pindah kan sebenarnya PNS ya.
Iya.
Cuma kalau berkaca dari banyaknya kota-kota baru yang jadi ibu kota kabupaten, memang selama ini tidak ada kasus yang sukses di mana mereka bisa bertahan tinggal misalnya selain waktu hari kerja mereka. Mereka kota kayak Banjarbaru misalnya cenderung sepi pada saat weekend karena mereka semua ke Banjarmasin gitu, sesederhana itu ya. Itu saya rasa misalnya dipersiapkan juga mungkin persiapannya secara pedagogis gitu, misalnya dikasih tahu kultur di sana kayak gimana, kebudayaan di sana. Tapi saya tidak terbayang sih mereka harus mereka mungkin harus siap secara psikologi yang dimana itu bukan bidang saya. Gimana caranya? Karena mereka kan akan pindah dari sesuatu yang ramai semua ada di Jakarta menjadi sesuatu yang belum tentu ada di tempat baru gitu. Nah ini yang saya tidak tahu gimana cara jawabnya, mungkin.
Tapi ada kekhawatiran tentang itu ya, karena yeah. ada perbedaan perilaku dan hidup lah jadinya.
Kultur,
ya.
Kultur, ya. Kan? Ya. Orang manusia itu cenderung status quo gitu. Mereka kalau begitu keluar dari zona nyamannya, mereka akan terganggu kan, terganggu akan protes dan segala macamnya gitu. Hmm. Nah ini yang mungkin harus dipikirkan juga.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara atau IKN mengumumkan pemenang sayembara desain IKN adalah Nagara Rimba Nusa yang didesain oleh Urban Plus. Bagaimana konsepnya? Kita simak penuturan Sofian Sibarani dari Urban Plus, pemenang sayembara desain Ibu Kota Negara berikut ini.
Ya kebetulan kami dari Urban Plus dan juga teman-teman yang terlibat multidisipliner yang lain, karena dalam perkotaan itu kita harus cukup komprehensif, harus semuanya aspeknya masuk, bukan hanya arsitek. Walaupun saya arsitek in training, tetapi banyak teman-teman dari transport, dari infrastruktur, dari energi, dari smart cities, itu juga menjadi kolaborator kita. Nagara Rimba Nusa itu kita berharap dari pertama memang konsep lingkungan itu kita usung di depan. Nagara itu kota atau pemerintahan, Rimba itu adalah hutan yang memang di Kalimantan banyak hutannya. Nusa itu adalah suatu identitas bersama kita sebagai masyarakat atau bangsa yang berbasis kepada kepulauan. Ya harusnya meresonate kepada semua orang lah.
Podcast Imagine City dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerja sama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Nah, sekarang kita pengen ngomongin soal kontribusi nih. Kita kan ide untuk pemindahan ibu kota atau membuat kota-kota baru itu kan santer terdengar ya akhir-akhir ini gitu. Nah, kita pengen pendengar-pendengar kita nih, anak-anak muda yang dengerin podcast kita gitu ya.
Juga anak bisa muda tuh umurnya berapa sih?
Seumur Mas Gamal dan Mbak Elisa dan saya lah.
Saya cuma pengen dapat konfirmasi itu aja kok.
1835 gitu kali ya. Teman-teman yang berumur 1835 atau lebih-lebih dikit boleh lah gitu ya. Kira-kira bisa berkontribusi apa nih dalam hal ini pemindahan ibu kota atau pengen membuat kota lebih smart dan sustainable tuh harus bagaimana? Menurut Belisa gimana?
Apa yang harus dilakuin? Untuk ibu kota mungkin mereka tidak bisa kontribusi banyak-banyak, tapi sebaiknya mereka berkontribusi pada kotanya masing-masing.
Iya.
Kontribusinya banyak sih ya. Hmm. Jadi saya suka banget ada anak-anak muda, contohnya di Surabaya ya, ada anak-anak muda yang sangat berusaha mendorong supaya Surabaya punya transportasi publik yang mumpuni gitu ya. Mereka bikin peta kerjasama dengan Jakarta kalau nggak salah. Itu menarik sekali. Lalu di saat yang bersamaan ada anak-anak muda di Banjarmasin yang mereka ingin memperbaiki mobilitas untuk kaum difabel gitu ya, dan mereka bikin jalur pedestrian yang nyaman, lalu advokasi juga ke wali kotanya. Nah itu saya rasa anak-anak muda bisa seperti itu gitu, mereka bisa berperan di situ.
Mereka bisa fighting di situ ya.
Iya.
Kalau Mas Gamal untuk anak muda harus ngapain nih?
I think about this very often. Karena gini, kalau kita bilang anak muda, seringkali kita berpikir bahwa mereka nggak punya power gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin generasi yang umurnya 25-35, ini adalah orang-orang yang bukan baru mulai karir gitu ya. Mungkin mereka udah kerja sekitar 2-3 tahun, 4 tahun gitu. Lalu kemudian mereka udah mulai bisa mengumpulkan aset. Jadi kalau dia punya uang gitu, dia mungkin akan mulai beli ya gadget, lalu kemudian dia akan mulai beli motor, lalu beli mobil, lalu beli rumah. Nah ini adalah keputusan-keputusan yang sangat penting pada saat di dalam fase hidupnya harus mereka ambil. Jadi kalau misalnya ada anak muda yang sedang berpikir, kayaknya saya udah mulai cukup punya uang, lalu kemudian saya mau beli motor, saya mau beli mobil, saran saya jangan.
Oke, jadi jangan. Oke.
Baiklah. Kita boleh ngomong sampai berbusa-busa gitu ya tentang pentingnya menggunakan transportasi publik, tapi pada saat kita sendiri tidak mau memutuskan untuk pindah dari keputusan untuk mengambil kenyamanan menggunakan transportasi pribadi ke dalam transportasi publik, kita nggak bisa ngelakuin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita mau beli rumah, pasti mungkin opsinya adalah mau beli rumah atau mau beli apartemen misalnya. Kalau misalnya pikirannya adalah jangan sampai ntar pas orang tua saya datang atau tante saya atau om saya, teman saya, apalagi cuma teman yang sekedar sok kenal sok deket tapi komentar kalau apartemen tuh sempit gitu ya, gak usah dipikirin gitu. Karena sebetulnya keputusan untuk kita tinggal di tempat yang padat akan jauh lebih baik untuk kota kita.
Kita mau nanya satu hal. Kira-kira existing city, kota-kota di Indonesia nih Mas Gamal dan Mbak Elisa, Yang mana sih yang favorit kalian kalau dibilang sudah mendekati ya. Smart City, Smart and Sustainable City, mana nih yang lebih baik daripada yang lain?
Kalau yang mendekati Smart City, saya bisa jawab. Yang favorit saya nggak bisa jawab.
Oke. Okay. Konflik batin ini kayaknya.
Iya, berat kayaknya pertanyaannya. Tapi menurut saya Surabaya salah satu kota yang sudah berupaya keras untuk menjadi lebih smart gitu ya. Karena Surabaya. Definisi saya tentang smart adalah kapasitas pengambilan keputusan. Tentunya kapasitas pengambilan keputusan harus diikuti dengan kapasitas untuk mengumpulkan dan menggunakan data dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi sebetulnya bukan soal menggunakan misalnya teknologi atau misalnya pakai komputer atau misalnya pakai e-formulir seperti yang sekarang ini banyak digalakkan oleh pemerintah. Tapi poinnya adalah pada saat kita sudah mendigitalisasi seluruh bisnis proses yang kita lakukan, apakah bisnis proses itu menjadi asupan atau menjadi masukan begitu ya untuk pengambilan keputusan. Nah, menurut saya di antara kota-kota yang lain, kayaknya Surabaya udah cukup keras dalam hal bagaimana caranya mereka memotong waktu yang dibutuhkan dan menyederhanakan proses bisnisnya sehingga kemudian keputusan-keputusan yang biasanya harus diambil dalam waktu panjang sehingga bisa diambil dalam waktu yang lebih singkat gitu. Dan implikasinya nanti pada saat mereka harus mutusin, oke, jadi saya harus mendeploy atau menurunkan berapa truk sampah hari ini. Okay. Lalu kemudian bagaimana caranya saya memproses data kependudukan warga gitu misalnya. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya izin itu bisa keluar dalam waktu lebih cepat misalnya. Hal-hal seperti itu yang implikasinya nanti langsung dirasakan oleh warga kota gitu. Bukan hanya sekedar misalnya kita pasang banyak sensor, banyak CCTV, mendigitalisasi formulir-formulir yang tadinya kita isi secara tertulis gitu ya. Bukan teknologinya sebetulnya intinya, tapi sebetulnya bagaimana teknologi itu menjadi asupan buat pengambilan keputusan pemerintah kota.
Termasuk juga gak cuma soal bikin aplikasi doang ya.
Betul, betul.
Bikin aplikasi dan sosial media.
Betul, betul.
Kalau Mbak Elisa gimana Mbak?
Kalau saya mungkin ambil perspektifnya dari warga kota ya, yang apalagi yang pejalan kaki ya. Menurut saya kalau kaitannya dengan kecerdasan, Jakarta itu sudah cukup cerdas. Terlebih pada saat membantu saya ambil keputusan saya jalan kaki atau naik bus yang mana atau rute yang mana. Karena kalau di kota-kota lain saya tidak bisa mengambil keputusan itu. Nah itu sangat penting sekali karena sangat membantu saya sehari-hari dan saya jadi bisa puter otak gitu. Wah kalau sini macet demo, menurut Raffi, oh ternyata ditutup, wah berarti saya naik kereta gitu. Nah ini yang saya rasa itu bisa terjadi di Jakarta karena teknologinya itu. Kalau misalnya soal kota favorit, sebenarnya susah memilih karena sekali lagi karena masing-masing kota itu sangat unik gitu,
punya rujak jadi, masing-masing ya.
Iya, jadi misalnya saya suka Cirebon untuk karena multikulturnya yang masih tergambar dan dijalankan sampai sekarang. Saya dari itu kota kelahiran saya. Lalu saya suka kayak misalnya apa namanya Sawalunto karena ada ketegangan antara industrialisasi yang masih nampak gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya, banyak macam-macam gitu.
Macam-macam ya.
Iya. Kayak Malang juga atau kayak sudut-sudut kota Solo tertentu tapi Solo secara keseluruhan belum tentu suka gitu, jadi bisa aja kayak gitu
beda-beda. Ya mungkin juga pendengar kita punya ini masing-masing ya, punya kesukaan masing-masing, kota yang bagi mereka ideal seperti apa gitu ya. Tapi dari jawaban Mas Gamal dan Mbak Elisa, saya nangkap satu hal, smart city itu berarti harusnya applicable dan memudahkan penghuninya. Iya betul,
betul,
bukan cuman etalase doang,
betul,
bukan keren-kerenan industri digital doang gitu harusnya. Bukan ya,
betul. Saya pakai analogi yang jauh lebih sederhana ya. Jadi kalau misalnya kita lihat orang pinter gitu, orang pinter itu kan yang dia misalnya pada saat tadi Mbak Elisa bilang dia mau ke sini, dia memperhatikan kondisi di sekitarnya seperti apa, macet apa enggak gitu ya. Yang dilihat kan sebenarnya bukan macet ya, yang dilihat mungkin misalnya adalah mobil banyak, dia menginterpretasikan itu sebagai macet gitu. Jadi pada saat kita tahu itu macet, maka kita harus mengambil keputusan, oke, naik bis, lalu kemudian rutenya yang mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, proses itu kami analogikan sebagai mengumpulkan data, mencerapnya sebagai informasi, lalu kemudian mengambil keputusan. Kalau misalnya kita hanya mendigitalisasi formulir misalnya, lalu kemudian memasang CCTV, sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah kita baru sampai pada level membuat mereka punya kapasitas mengumpulkan data. Karena kan CCTV artinya kan ada data video sekian banyak yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah itu bisa diproses menjadi informasi atau enggak, kita belum tahu gitu ya. Dan bagaimana proses pengambilan informasinya, bagaimana misalnya ratusan atau ribuan CCTV yang sudah diinstal oleh pemerintah itu membuat pemerintah lebih pandai dalam mengambil keputusan, itu juga mungkin masih lebih jauh lagi tahapannya. Jadi seandainya pemerintah punya cara yang jauh lebih efisien dan efektif dari segi ekonomi tentunya ya. Nggak menghabiskan uang terlalu banyak, nggak menghabiskan sumber daya manusia dan teknologi terlalu banyak gitu. Sebetulnya kan selama keputusannya bisa diambil dan bermanfaat, sebetulnya itu udah smart gitu. Intinya itu sebetulnya.
Podcast Imaginacity dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Saya Wahyu Setiawan, seorang wira swasta di Jakarta. Ibu kota smart itu aku melihatnya semua pembangunan sarana prasarananya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sih. Percuma kan bangun gedung canggih-canggih kalau akhirnya malah ngurangin daerah resapan air misalnya. Terus juga transportasinya gak usah pakai omprengan lagi deh, bikin macet malahan. Bikinlah itu transportasi massal yang bersih, cepat, dan aman. Sama ini, semua daerah di ibu kota itu pengennya sih udah terkoneksi dengan internet gratis.
Saya Lea Citra, pekerja swasta di Jakarta. Menurut saya, ibu kota yang smart itu yang bersih, tertata, nggak macet, lebih hijau, nggak banjir, nggak banyak pabrik-pabrik, tidak sepadat di Jakarta. Yang pasti, sistem administrasi kalau kita mau ngurus perpanjangan SIM, surat-surat, atau perizinan bisa lewat smartphone aja. Moga-moga di ibu kota yang baru nanti ada wifi, ada banyak taman kota atau ruang terbuka hijau, jadi udaranya bakal lebih bersih, dan fasilitas-fasilitas bagi difabel, karena di Jakarta itu masih kurang banget. Dan satu lagi, pengen banget di ibu kota yang baru itu gak bakal ada yang namanya kerusuhan lagi atau ribut-ribut yang menimbulkan korban. Pokoknya kota yang baru tuh lebih damai, lebih menenangkan gitu.
Podcast Imaginacity dipersembahkan oleh Yayasan Indonesia Cerah bekerjasama dengan Koaksi Indonesia dan 350 Indonesia.
Oke, tapi Mbak Elisa, gimana memastikan saat nanti kita pindah ibu kota ke Kalimantan itu, hal-hal seperti yang tadi disebutin Mbak Elisa sama Mas Gamal ini, itu dipastikan akan diaplikasikan di sana? Gimana caranya? Itu menarik.
Iya, saya justru punya keraguan bahwa bahwa itu yang akan diaplikasikan pemerintah justru. Karena saya lihat ada sedikit historis sedikit terkait pada saat pemerintah membicarakan Smart City, kalau kita Google nih semua pemerintah daerah pun pusat, yang muncul pertama adalah kontrol room dengan banyak sekali layar-layar itu loh. Itu kalau saya cari Smart City Cimahi gitu keluarnya, bukan Cimahi, pokoknya kota obskur yang kita jarang dengar, keluarnya juga control room juga gitu. Nah, ini yang saya khawatir, mereka hanya berhenti di produk aja, di apa, di CCTV dan sebagainya. Itu kesannya syarat utama bagi ada keberadaan Smart City. Dan sebenarnya nggak cuma Indonesia sih, ada negara-negara lain yang juga gagal mengartikan Smart City, akhirnya hanya ke produk. Jadi kayak misalnya di Arab itu ada Masdar City yang akhirnya ya sangat teknologi tinggi, menggunakan teknologi tinggi dan sebagainya, tapi ya akhirnya jadi kayak kota mati. Atau kalau terkenal yang di Korea Selatan, Songdo, sampai dibilangin Chernobyl like, rasanya kayak Chernobyl di situ karena sepi sekali, kayak ghost town gitu. Tapi di situ didesain dan dilengkapi aplikasi teknologi yang sangat tinggi juga. Nah, ini yang saya khawatir, jangan sampai mengarah ke sana gitu.
Mungkin teman-teman yang dengerin kita sama seperti saya nih, itu juga penasaran, kalau saya tinggal di kota tertentu, bisa nggak sih saya minta ini ke yang ngurus kota saya?
Minta apa?
Minta tadi, jadiin kota saya smart city doang, karena saya pengen hidup lebih nyaman gitu. Bisa nggak minta itu? Atau malah justru bisa dimulai dari saya sendiri yang membuat itu?
Bisa aja sih, itu memangnya haknya warga sih. Buat saya hidup lebih efisien, lebih sehat, bisa jalan kaki kemana-mana, nggak obesitas, dan nggak diabetes atau apa gitu.
Itu berarti semua orang bisa ikut berkontribusi di situ ya?
Iya, tapi memang mesti ada political will dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah ini kan kebanyakan banyak keputusannya yang politis, dia nggak policy based gitu, ataupun evidence based gitu. Nah, ini yang nggak smart gitu.
Jadi nggak policy based, nggak evidence based gitu. Sebagai peneliti gimana, Mas? Penelitiannya di pick up gak di sana?
Kalau saya ngomong ini masuk penjara gak ya? sebelum kita ngomongin soal apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena kemudian ini kan barangkali saya gak tahu pemerintah dengerin kita ngomongin ini atau enggak gitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya kan adalah apa yang bisa dilakukan oleh kita-kita sebagai pribadi-pribadi gitu. Nah, yang menarik sebetulnya adalah Tesla itu hidup bukan karena subsidi pemerintah, tapi karena perubahan selera. Nah, perubahan selera itu didorong oleh orang seperti Elon Musk yang memang pinter jualan perubahan selera itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi, pada saat sekarang juga kalau kita ke Amerika ada banyak banget orang-orang yang bawanya truk lalu kemudian dia ngepotin mobil Tesla gitu ya, karena ada gegar budaya di situ. Mereka menganggap bahwa Tesla itu sebetulnya adalah kritik terhadap perilaku mereka yang sekarang masih pakai internal combustion engine, jadi mobil berbahan bakar fosil gitu ya. Poinnya adalah sebetulnya kalau kita mau mengubah gaya hidup, misalnya karena kita sekarang banyak sekali pakai kendaraan umum, maka kemudian demand-nya menjadi meningkat, itu nggak bisa kok diabaikan oleh pemerintah. Pada akhirnya nanti itu akan menjadi pressure yang barangkali jauh lebih mengena ketimbang misalnya kita demo di pinggir jalan gitu. With all due respect ya, maksud saya nggak mengkritik orang yang demo di pinggir jalan, tapi sebetulnya perubahan selera kita, perubahan keinginan kita yang mengubah demand terhadap apa yang dibutuhkan untuk disediakan oleh pemerintah, disediakan oleh bisnis, disediakan oleh masyarakat gitu, disediakan oleh komunitas, itu akan merubah gaya hidup dan pada akhirnya mengubah bagaimana kota kita bekerja gitu.
Jadi mungkin penting juga untuk menyuarakan keinginan ya.
Betul, sangat penting.
Ya kan? Penting
sangat
ya. Penting. Jadi saya pengen kota saya seperti ini.
Betul. Jadi kalaupun kita dibully sama pemerintah, sosial media mengenai jalur pejalan kaki dan jalur sepeda gitu ya, cuekin aja. Kalau boleh kita bully balik gitu mereka. Karena menurut saya itu salah gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah kita justru sudah mulai sadar mau menyediakan sesuatu yang malah bagus buat kita gitu ya, jalur pejalan kaki, jalur pesepeda, tapi lalu kemudian mendapatkan kritik yang tidak proporsional, harus ada yang berani belain juga gitu menurut saya. Karena tentunya tadi seperti cerita saya soal pengemudi truk yang ngepotin orang yang bawa Tesla, ada pertentangan kok di situ. Selalu akan ada pertentangan di masyarakat kita dari orang yang memang belum mau berubah cara hidupnya gitu.
Tapi pertentangan tuh hal yang bagus ya.
Betul.
Karena pertentangan berarti ada perubahan.
Betul. Mudah-mudahan ke arah yang lebih baik.
Amin. Aminnya kenceng loh saya. Saya juga pengennya kayak gitu.
Oke deh, ini seru banget obrolan kita di episode yang kedua soal mengimajinasikan ibu kota baru yang cerdas dan berkelanjutan. Jangan lupa juga episode selanjutnya dengan tema yang lain di kbrprime.id. Saya Aika Renata.
Dan saya Juris Bramantio. Sampai ketemu lagi.
Dah.
Bye-bye.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Imajinacity. Masukan dan saran Anda dapat disampaikan melalui podcast@kbrprime.id. Simak episode berikut. Listrik untuk Ibu Kota Negara Baru yang bersih dan terbarukan.